Min schiet und kativ, ich kann durch das Passoyat und mit der Sichschme regionale. Lindia Mesme, das schmörsch ne Flagge der Beteus mit der Sunitwe der Schietwe, e cila ka arritur për masa pothuajse genocidiale në Irak, Siri dhe Jemen. Për shtetin islamik sunit, femuhuesit shit janë gati më të këqi se të pafet e përëndimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat ruse së fundi kanë raportuar se si vokalisti i grupit gjerman Rammstein Till Lindemann është adoruesi i flaktit Vladimir Putinit. Për të mediat ruse shkruan se si është fotografuar së fundi edhe me një bluzë ku duke edhe fytyra presidentit rus. Mirë po vetë këngëtari gjerman thotë se ai asnjëherë nuk ka thënë diçka në të mirë të pushtetit rus. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kronikës së gazetarit të Radios Evropa Lir Tom Balmorth. Legjenda muzikës rock nga Gjermania, Till Lindemann, lideri i grupit Rammstein, ka thënë se ka qenë caki i propagandës së Kremlinit, kur mediat ruse gabimisht e kanë cituar atë duke thurur lavde për Vladimir Putin. Ai akuzon mediat ruse se e kanë ndryshuar edhe pamjen e një bluze që ai kishte veshur duke e vendosur fotografinë e presidentit rus, derisa Lindemann shihet duke marrë pozë aprovuese për Putinin. Në një intervistë publikuar në fund të muajit qershor në tabloidin gjerman Bild, Lindemann ka thënë se fotografia që është përhapur nëpër internet është manipuluar në mënyrë digjitale. Sipas tij, në bluzën që shihet në atë fotografi nuk ka qenë fytyra Putinit, por një kafkë. Në artikullin e Bildit gjerman të titulluar "Un isha viktimë e propagandës së Putinit", Lindemann ka thënë se ai në fakt mbante në duar një telefon që kishte foton e presidentit rus të ngjitur për të. Por ky telefon nuk është pronë e tij, por një personi që ja kishte lënë dorë për ta bërë fotografinë. Ai gjithashtu e ka mohuar se ndonjëherë ka folur me fjalë miradije për Putinin, ashtu siç është cituar nga mediat ruse. Mediat në Rusi më 27 dhe 28 qershor e kanë cituar Lindemann duke thënë: "Në Gjermani Angela Merkel nuk mund të arrijë popularitetin e njëj që ka Putini. Më pëlqen ai, është lider serioz dhe jo kukull ndryshe prej të tjerëve." I konsideroj të padrejta sulme ndaj vendit tuaj, kanë vazhduar citatet e tij në mediat ruse. Rusia po mbron interesat e saj. Sanksionet duhet të vendosen ndaj atyre që po bëjnë një lojë të pandershme dhe po provokojnë konflikt ndërkombëtar. Për çdo rast jam i sigurt se muzika do shpëtoj botën, raportohet të ketë thënë Lindemann. Mirë po ai, që konsiderohet lider i zhanrit të ri të muzikës rock të Gjermanisë, ka mohuar të ketë thënë ndonjërin prej atyre fjalëve. Bild e ka cituar Lindemann duke thënë: "Janë të gjitha broçkulla. Ne kemi bërë muzikë në Moskë më 19 qershor. Miqtë e agentit ton rus, Ed Radnikov, erdhën te ne pak para se të fillonte koncerti dhe ma hodhën një telefon në dorë duke më thënë se kam të fala nga Vladimir Putin. Më pas më pyetën se a më pëlqen Moska. Unë ju bëra me shenjë me gishtin e madh që gjithçka është mirë dhe thash Moska është qytet i shkëlqyeshëm. Mirë po kjo ishte e tëra. Fotografia ndryshuar megjithatë ka qarkulluar në të gjitha mediat ruse. Më 29 qershor, mediumi i rus Gazeta.ru ka raportuar se fotografia ndryshuar dhe citatet fillimisht kanë qarkulluar nëpër mediat ruse më 20 qershor, ashtu siç janë raportuar nga Kaviar, kompania ruse që prodhon mbulesa për telefona me shenjë patriotike që kanë edhe fytyrën e Putinit në të." Kaviar nuk ka pranuar që të konfirmojë raportimet për gabimet e bëra nga shërbimi rus i Radios Evropa Lir. Portali tjetër rus, Lenta.ru, më pas e ka cituar një komunikat nga kjo kompani duke e marrë përgjegjësinë për ndryshimet, mirë po një komunikat e tillë nuk mund të gjendet në faqen e internetit të Kaviar.
Lajmet e Radios Evropa e Lir.
I dërguar i posaçëm gjerman për Maqedoninë Johannes Heindel po qëndron në Shkup në një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës së thellë. Ai në takime të veçanta po takohet me liderët e katër partive nënshkruese të marrëveshjes politike, ndërsa paraprakisht është takuar me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav. Ky i fundit ka paralajmëruar se përfaqësuesit e partive politike nënshkruese të marrëveshjes së ashtu quajtur të përzhinës do t'i rikthehen të njëjtën takimeve për daljen e vendit nga gërçi politik në të cilin ndodhet. Një raport i ri i publikuar sot në Britani të Madhe pas 7 vitesh hetimesh thotë se ky shtet është përfshirë në okupimin e Irakut në vitin 2003 pa shfrytzuar të gjitha opsionet diplomatike. Hetimi që ka marrë emrin e autorit John Chilcot shihet si kritikë e ashpër për qeverinë e kryeministrit Tony Blair, i cili kishte vendosur të përkrahë okupimin e Irakut, një operacion i udhëhequr nga amerikanët me akuzën se pushteti i atëhershëm i Saddam Husseinit kishte armatim të shkatrimit në masë. Zoti Blair e ka mbi vlerësuar aftësinë e tij që të ndikojë në vendimin amerikan për Irakun. Në 2003, për herë të parë pas luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar ka marrë pjesë në një invazion dhe okupim të plotë të një shteti sovran. Ky ka qenë vendim me rëndësi jashtëzakonisht të madhe, ka thënë autori i raportit Chilcot. Tony Blair ka reaguar menjëherë duke thënë se ai pranon me përgjegjësi të plotë çdo gabim pa përjashtim apo justifikim, ndonse vendimin e kishte marrë duke menduar interesin e Britanisë. Presidenti Barack Obama ka thënë se SHBA do të mbajnë 8400 trupa në Afganistan deri në fund të administratës së tij. Obama ka thënë se roli i forcave amerikane në Afganistan mbeti i pandryshuar. Trajnimi dhe këshillimi i policisë dhe ushtrisë afgane, si dhe përkrahja misioneve kundër terrorizmit, kundër talibanëve dhe grupeve të tjera. Presidenti amerikan ka shtuar megjithatë se vetëm një mënyrë për dhënien fund konfliktit është përmes një zgjidhje afatgjate politike në mes të qeverisë në Kabul dhe talibanëve. Ushtria e Sirisë ka njoftuar për shpallin e një anshme të armë pushimit prej 72 orësh, i cili do të zgjas prej sot deri pas nesër. Kjo shpallje bëhet në kohën kur në shumë vende muslimane festohet Bajrami. Një armë pushimi ndërmjetësuar nga SHBA dhe Rusia në muajin shkurt të këtij viti është respektuar për një kohë të shkurtër, ndërkohë ka pasur luftime të lokalizuara. Nga lufta 4.5 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 250.000 njerëz dhe janë detyruar të zhvendosen 11 milion banorë. Një nga lojtarët më të mirë në botë të futbollit, Lionel Messi, së bashku me babain e tij janë dënuar për evazion fiskal në Spanjë. Një gjykatë në Barcelonë ka dënuar atë me 21 muaj burg, por sistemi spanjoll thotë që nëse jepet dënim nën 2 vjet, atëherë personi dënuar mund të avitoj burgun. Ndërkaq në Afrikën e Jugut, atleti Oscar Pistorius sot është dënuar me 6 vjet burg për vrasjen e dashnorës Riva Steenkamp në vitin 2013. Pistorius, fituesi medaljes së artë në garat e atletikës në Olimpiadën paraolimpike, kishte thënë se ka shtënë me armë në drejtim të Steenkamp, duke menduar se ishte një hajdut që kishte hyrë për të vjedhur shtëpinë e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e këtij emisioni me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.